რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თანამდებობიდან გადააყენეს ქალაქგორის საკრებულოს თავმჯდომარე, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს 15-დან 8 წევრმა. პაპუნა კობერიძეს უნდობლობა გამოუცხადეს პარტიების თავისუფალი დემოკრატების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ირაკლი ოქროაშვილი ქართული პარტიის სულ 7 წევრმა და ერთმა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა. კენჭის ფრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ საკრებულოს წევრებს ქართული ოცნებიდან, ლეიბორისტული პარტიიდან და დემოკრატიული მოძრაობიდან. უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ პაპუნა კობერიძემ საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს დემოკრატიული პროცესი უწოდა. თუმცა რადგან ამის უკან და რა ძალებს ურთ ქალაქგორში ძალაუფლების ხელში აღება, თალკი ანალიზის თემა, განუცხადა ჟურნალისტებს პაპუნა კობერიძემ. პროექტის ახალი თბილისის განხორციელება დაიწყო საქართველოს დედაქალაქში. პროექტის პრეზენტაციისას თბილისის მერმა დავით ნარბანიამ განაცხადა, რომ ახალი თბილისი უნიკალური და მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით. მერის ინფორმაციით, რეკონსტრუქცია რესტავრაციის პროცესი მოიცავს აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან სააბრიკენის მოედნამდე. დავით ნარბანიას განმარტებით, ამ ტერიტორიაზე სრულად იქნება რესტავრირებული და გამაგრებული 45 შენობა, მოწესრიგდება ფასადები, გამწვანდება და კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტერიტორიები, სრულად გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ტროტუარები და დაიგება გზის საფარი. რაც ყველაზე მთავარია, ეს სივრცე იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე ინფორმაციით, პროექტის შემადგენელი ნაწილია მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაც, სადაც სპეციალური დახლები მოეწყობა სხვადასხვა ნივთით მოვაჭრეებისთვის. თბილისის მერის თქმით, მოწესრიგდება დედაენის და 9 მარტის ბაღები, რომლებიც ერთმანეთს სპეციალური გალერეით დაუკავშირდებიან და სრულად აღდგება მშრალი ხიდი და მისი მიმდებარე შენობები. მართლაც მასშტაბურ და მნიშვნელოვან პროექტთან გვაქვს საქმე, რომლის მოსამზადებელ სამუშაოებში 200-მდე სპეციალისტი იყო ჩართული. თავად სამუშაოების მიმდინარეობისას კი 800-მდე ადამიანი დასაქმდება, განაცხადა დავით ნარმანია. ამავე პროექტის პრეზენტაციაზე გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისი სრულიად განსაკუთრებული ქალაქია და ვალია წინაპრების დანატოვარი უნიკალური ქალაქი განვაახლოთ. ახალი პროექტის საშუალებას იძლევა, მივხედოთ და მოუაროთ თბილისს, აღვადგინოთ ძველი უბნები და მათ ახალი ენერგია ჩაუბეროთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს საქმის განხილვა, რომელიც უკავშირდება პარტიების ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების სარჩელს ეროვნული ბანკის კანონში პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილების მთავრობაზე. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ ეროვნული ბანკის კანონში შაშან სექტემბერში შეტანილ ცვლილებას, რომლის თანახმად საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო შეიქმნა და მას დაეკისრა ფუნქციები, რომლებსაც მანამდე საქართველოს ეროვნული ბანკი ასრულებდა. სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრთა რაოდენობა ბოლო ხანს 31.000-დან 25.000-მდე შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ეს დასკვნა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა გამოაქვეყნა. ჯიჰადისტების რაოდენობის შემცირება საბრძოლო დანაკარგებით და დეზერტირობით ხსნიან. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის შეფასებითვე ბოლო მონაცემები ცხადყოფს, რომ შედეგიანია სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ვაშინგტონის ხელმძღვანელობით სირიასა და ერაყში აწარმოებს საერთაშორისო კოალიცია. რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის პროცესში კოალიციის აქტიურ პარტნიორებად თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა დაასახელა სირიის ზომიერი ოპოზიცია, ერაყის სამთავრობო ძალები და სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური თემის წარმომადგენელთა მიერ შექმნილი შეერაღებული ჯგუფები. თეთრი სახლის ცნობითვე სირიასა და ერაყში სამხედრო საჰაერო ოპერაციის დაწყების შემდეგ საერთაშორისო კოალიციის ავიაციამ ექსტრემისტების პოზიციებზე მიიტანა 10,000-ზე მეტი იერიში. ჯოშ ერნესტის განცხადებითვე რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში უცხოელთა რაოდენობა შემცირებულია, რასაც ხელი შეუწყო პოტენციური ჯიჰადისტების გამოსავლენად საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მიღებულმა ზომებმა. ამასთან ერნესტმა აღნიშნა, რომ რაოდენობრივი შემცირების მიუხედავად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო კვლავ სერიოზულ საფრთხეს რჩება.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალები და აგვისტოს ომი ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს უკვე აქვს წინა სასამართლო პალატის ნებართვა გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომი, რათა დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინა. ჯერ უცნობია, რამდენ ხანს გასტანს ეს პროცესი და კონკრეტულად ვინ დაისჯება, მაგრამ საქართველო გამოძიების დაწყებას ისტორიულ შანსად განიხილავს და ეს უკვე არის იმ დაზარალებულთა გამარჯვება, ვინც ჰააგის სასამართლოს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ჰააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული ათასობით ადამიანის სახელი. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. შესაბამისი მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. დღეს ჩვენ სწორედ ამ მნიშვნელოვან თემებზე ვილაპარაკებთ და გვეყოლება ორი სტუმარი გადაცემაში. ისინი არიან თამარა აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და თამარა ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. Музика, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Marcel de Baradio Tavis Plebis Programma Genderuli Ambebi Romosat Dressed Felicist Udita Lela Gunjulia Uzrebach Miss Raisori Gochalejava Kahlaut Kalebi da Augustos Omi Hagis Sasamartloshi Asetia Chuen Trevandeli Gadatsemis Pirobiti Sahals Odeba that Cheni Trevandeli Gadatsemis Umrebiarian Tamara Bazaze Akhagas the Urista Associates Euristi the Tamara Valiani Adamiani Suplebata Centris Euristi Didimatloba Mobzane Bistris Drorum Gamunahe Trentis Impacts from Siskli Samaris Sartashoris სასამართლოს პროკურორის ოფისმა უკვე მიიღო წინა სასამართლო პალატის ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებასთან დაკავშირებით საქართველოსი ისტორიულ შანსად მიიჩნევენ. Და ვიდრე საუბარს კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით დავიწყებდეთ და გავაგრძელებდეთ, მოდით თქვათ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და რა შანსი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. Თამარ, მოდით თქვენ დავიწყოთ.
Მადლობა.
Თამარ აბაზაძეს გულისხმობთ.
Მადლობა, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. Რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თავად მსხვერპლი აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების მსხვერპლები უკვე აგერ 7 წელია ელოდებიან მასსაჯულების აღდგენას მათ საქმეზე. მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს რეალურად რა მოხდა 2008 წლის ომის დროს. ყველამ ვიცით და ფაქტობრივი დოკუმენტაცია ამაზე შეგროვებულია და ეჭვს არიწვევს, რომ ადგილი ჰქონდა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს, ომის დანაშაულებს. კონკრეტულად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენს 400-მდე დაზარალებულის ინტერესებს, რომლებიც აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალდნენ და ჩვენ გარდა ჰააგის მიმართულებისა, მოგეხსენებათ თქვენ უკვე იცით, რომ მიმართული გვაქვს ადამიანის უფლება და ევროპული სასამართლოსადმის, სწორედ ამ 400-მდე ადამიანის სახელით
და
სტრასბურგში ადამიანის უფლება და ევროპულ სასამართლოში და შესაბამისად ის დანაშაულები, რომლის თაობაზეც ჩვენ დავობდა, ვამბობთ, რომ ამ დანაშაულებს ადგილი ჰქონდა ქართველების მიმართ და პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ რუსეთის ფედერაცია სტრასბურგის სასამართლოში, ხო? სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულებია, აქ არის წამება, არაჰუმანური მოპყრობა, დევნა, ქონების განადგურება, მკვლელობები, საკმაოდ მძიმე სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულებთან გვაქვს საქმე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დანაშაულის მსხვერპლებმა მიიღონ მართლმსაჯულება და აღიდგინონ მათი დარღვეული უფლებები იმ სახით, რაც დღევანდელ დღეს შესაძლებელია და რაც მთავარია, დაისაჯოს კონკრეტული დამნაშავე პირები. მეცაც გეტყვით, დაზარალმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია დაისაჯონ დამნაშავეები, რადგან ამან იქონიოს პრევენციული გავლენა და მომავალში ამ რეგიონში, კავკასიის რეგიონზე ამახვილებდნენ ისინი ყურადღებას, თუმცა ზოგადად თავსოფლიოს მიემართება აღარ მოხდეს ისეთი დაუშველი, არ დარჩეს სერიოზული დანაშაულის ჩამდენი პირები და ამან იქონიოს პრევენცია მომავალში, რომ მსგავს ფაქტებს აღარ ქონდეს ადგილი.
გასაგებია. თამარ ავალიანს მივმართავ იგივე შეკითხვით, რატომ არის საქართველოსთვის ეს ისტორიული შანსი?
კი ბატონო, ეს ამას მოსაზრებას გავაგრძელებ. ჰააგის სასამართლოს რაღაც ბოლო იმედის სასამართლოს უწოდებენ და მართლა უკვე რამდენი ხანია, მერვე წელი დაიწყო, დარღვეული უფლებები ომის მსხვერპლებმა ვერ აღიდგინეს. ჩვენ ვახორდ ვინარჩუნებთ კომუნიკაციას და ურთიერთობას ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფებთან. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მათ ჯერ კიდევ 2009 წელს 130 მომჩივნის საქმე გააგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და როგორც აქ აღინიშნა, საჩივართო უმრავლესობა ეხებოდა კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, ანუ წამებას, არადამიან მოპყრობას, ღირსების შემახვილ მოპყრობას, ასევე სიცოცხლის მოსპობას, ქონების განადგურებას, ძარცვას და სხვა. რაც შეეხება ჰააგის საჩივრთა სისხლის სამართლის სასამართლოს, 193 დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენ, უბრალოდ წარმომადგენლობები გაიგზავნა პირველ ეტაპზე და გამოძიების დაწყების შემდეგ ექნება შესაძლებლობა, რომ როგორც დაზარალებულები, ისე მოწმეები, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები უფრო აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. აქ აღინიშნა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ეს არის უნიკალური შანსი, ბოლო იმედის სასამართლო და ასე უყურებენ ის დაზარალებულები, მაგათათ რომელთანაც ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია, მას უყურებენ ერთადერთ საბოლოო მექანიზმს დარღვეული უფლების აღდგენისა, კერძოდ ის მაღალი თანამდებობის პირებს და ჩვენი ორგანიზაციის მოსაზრება არის ასეთი, რომელი მხრიდანაც არ უნდა იყოს რომის სტატუტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩამდენი პირები, ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეს არის ეთნიკური წმენდა, გენოციდი თუ სხვა, დამნაშავე პირები უნდა დაისაჯონ და არ აქვს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა ეს ქართული მხარე იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა ეს არ არის სულ ერთი, მაგრამ პირები, რომლებმაც ჩაიდინეს უმძიმესი დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ, ის ადამიანები უნდა მიეცენ მართლმსაჯულებას. შესაბამისად ასეთი მოლოდინი აქვს დაზარალებულებისგან და მათ ჩვენი კომუნიკაციის შედეგად, აი ბოლოდროინდელი კომუნიკაციის შედეგად კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ დაადასტურეს ის, რომ ისინი არაეფექტურად მიიჩნევენ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე გამოძიებას და ჰააგის სასამართლოში
თქვენი მოლოდინის შესახებ ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, უბრალოდ დაუბრუნდებით ამ თემას. მანამდე მოდით მეტი სიცხადისთვის ერთად მოусმინოთ ფრაგმენტ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ფატო ბენსუდას 28 იანვრის განცხადებიდან, სადაც ის გამოძიების პროცესის გარკვეულ ასპექტებს განმარტავს და იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა ეტაპზე შეიძლება გასცეს მან კონკრეტული დამნაშავეების დაკავების სანქცია. ვთხოვ გოჩას ჩართოს ჩანაწერი.
The judges have now determined only that an investigation is warranted.
მოსამართლებმა ახლა მხოლოდ განსაზღვრეს, რომ გამოძიება წარიმართება და ის მოიცავს პერიოდს 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში და მხოლოდ მაშინ, როცა ჩემი ოფისი გამოძიების მსვლელობისას მოაგროვებს მტკიცებულებებს, რომლებიც შექმნის სერიოზულ საფუძველს იმაში დარწმუნებისთვის, რომ პირმა ჩაიდინა საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულები, ჩვენ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. როცა ამის დრო მოვა, მე შეიძლება მოსამართლეებისგან მოვითხოვო დაპატიმრების ორდერის გაცემა იმ პირებზე, რომელთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც დაეფუძნება მოპოვებულ მტკიცებულებებს. სურს ხაზი გავუსვა გამოძიებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკითხს. ჩემი უწყების გამოძიებლები შეაგროვებენ მტკიცებულებებს სხვადასხვა წყაროდან. როგორც ყველა სხვა საქმეზე ჩატარებული გამოძიებები და ზოგადად ჩვენი საქმიანობა, ეს გამოძიება წარიმართება დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად. ჩვენ არ ვასაჯაროებთ საგამოძიებო საქმიანობის ამა თუ იმ ასპექტის დეტალებს, ვიდრე მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი. გამოძიების დეტალები სრულად კონფიდენციურია. გამოძიება გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება საკმარისი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. პროკურორის ოფისს იმედი აქვს, რომ გამოძიების პროცესში ყველა მონაწილე მხარე სრულად ითანამშრომლებს მასთან. მსხვერპლი, რომელმაც თავის თავზე იწვნია ამ კონფლიქტის საშინელი შედეგები, ამას მაინც
იმსახურებს.
ეს გახლავთ ფრაგმენტი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას 28 იანვრის განცხადებიდან, სადაც ის გარკვევით ამბობს, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საგამოძიებო პროცესი, თუმცა ის პირობას დებს, რომ პროცესი იქნება ობიექტური და შესაბამის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება და დამნაშავეები დაიჯებიან. მოდით ამ ეტაპზე თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე რომ ვიმშელოთ და განმარტოთ, ვინ და რატომ შეიძლება დაისაჯოს და შეეხება ეს მხოლოდ უმაღლეს თანამდებობის პირებს და მაღალი თანამდებობის პირებს, თუ შესაძლებელია რომ შედარებით რანგით დაბალ თანამდებობების პირებსაც მისცეს გამოძიება, თუ ჯერჯერობით ამაზე არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ? თამარა აბაზაძეს.
ან თქვენი კითხვა მდგომარეობს, რომ ჩვენს ხელთ არსებული, ან თითოეულ ჩვენს ორგანიზაციას რა მტკიცებულებებიც აქვს ამის საფუძველზე, ვინ შეიძლება დაისაჯოს? ხომ?
და ზოგადად აი ამ სასამართლოს პრაქტიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა რომ თქვათ დაბალი რანგის თანამდებობის პირებსაც მისცეს, თუ მხოლოდ ლაპარაკია უმაღლეს და მაღალი თანამდებობის პირებზე?
დიახ. პირველში მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებებით ის, რაც ჩვენ შევძელით და მოვიპოვეთ, მათ შორის უწინარეს ყოვლისა ვეყრდნობით თავად დაზარალებულთა, ანუ აგვისტოს ომის მსხვერპლების ჩვენებებს, რაც მათ ჩვენ იურისტებს მისცეს, აგრეთვე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, აქ უკვე იკვეთება და განსაკუთრებით ჩვენი მსხვერპლების ჩვენებებიდან, რომ პასუხისმგებლობა აღნიშნული დანაშაულების ჩადენაში ერაცხება ოსებს და რუსებს. და რატომ? ხშირ შემთხვევაში უშუალო დანაშაულის ჩამდენი პირები იკვეთება, რომ იყვნენ ოსები. ოსების შეიარაღებული ძალები, როგორც ოფიციალური სამხედრო შენაერთების, ასევე იქ იყვნენ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები, რასაც აპალჩენცი ქვია. ამ საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი სამხედრო დაჯგუფებები, ოსური სამხედრო დაჯგუფებები, და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულები საკმაოდ ხშირია. ჩვენ მტკიცებულებებით გავდივართ იმაზე, რომ დანაშაულების დიდი ნაწილი მეტწილად პირადად უშუალო შემსრულებლები იყვნენ ოსი სამხედრო პირები, თუმცა გვაქვს რიგი შემთხვევები, ამბები და არც თუ ისე ცოტა, თუმცა ოსებთან მიმართებით ცოტა, ესეც ასევე უნდა აღინიშნოს, სადაც უშუალოდ შემსრულებლები იყვნენ რუსის ჯარისკაცებიც. ასევე უმეტესობა, ასე ვთქვათ, ხაზი გადის იქ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუს ოსები ჩადიოდნენ დანაშაულს, აღნიშნული დანაშაულების შესახებ რუსებმა იცოდნენ. კონკრეტულად ის ბატალიონი, რომელიც ამათუნის სოფელში იდგა, სადაც მასობრივად ჰქონდა დანაშაულების ჩადენას ადგილი, ჩვენ ვიცით, რომ სამხრეთ ოსეთში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ქართული სოფლები აბსოლუტოდ პირწმინდად არის გადამწვარი და გასწორებული მიწასთან. ეს არ იყო იზოლირებული შემთხვევები, სახლის გადაწვა და მერე შემდგომ ბულდოზერებით ამ შენარჩუნებ კედლების გადასწორებაც კი მიწასთან გასწორება, რომ არასოდეს ქართველები იქ ვეღარ დაბრუნებულიყვნენ. ამას ჰქონდა მასიური ხასიათი და სოფელში მდგომმა რუსის ჯარმა და კონკრეტულმა ბატალიონმა რაღა თქმა უნდა იცოდა ყველაფერი. ეს ისინი ხედავდნენ, რომ აღნიშნულ დანაშაულს ოსები ჩადიოდნენ და არაფერს არ აკეთებდნენ ამ დანაშაულის აღსაკვეთად და შესაჩერებლად. სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე ჩვენ სწორედ ამაზე ვაპელირებთ, რომ რუსეთის ფედერაციას პასუხისმგებლობა ეკისრება ოსების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზეც, ვინაიდან ტერიტორიაზე ეფექტურ კონტროლს ახორციელებდა რუსეთის ფედერაცია და საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების თანახმად სახელმწიფო პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს. ამ დროისთვის ქართული შეიარაღებული ძალები გამოსული იყვნენ სოფლებიდან, დატოვებული ჰქონდა ტერიტორია და არანაირი ძალაუფლება და კონტროლი იმ ტერიტორიაზე არსებულ სიტუაციაზე ქართველებს არ გააჩნდათ. ამიტომ ძალიან ნათელია, რომ პასუხისმგებლობა სახელმწიფო პასუხისმგებლობის ფარგლებში შეერაცხება რუსეთის ფედერაციას. თქვენ იცით, რომ
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის რანგში გადის ალბათ, არა?
დიახ, და ომის დანაშაულებზე ეთნიკური წმენდები კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულში შედის, შემადგენელი ნაწილია და ასევე სამხედრო დანაშაულებით შეერაცხება რუსებს, რუსეთის ფედერაციას. მაგრამ ხაზი იმას მინდა გაუსვა, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან განსხვავებით, სადაც განიხილება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი და მე ახლა ეს თემა განვიხილე, რომ სახელმწიფოს რუსეთ შეერაცხება პასუხისმგებლობა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო უკვე განიხილავს არა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, არამედ კონკრეტული ინდივიდების პასუხისმგებლობას. ჩვენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა აღნიშნა, რომ მისთვის მხარეებს ამ შემთხვევაში სავარაუდო დამნაშავეს წარმოადგენს როგორც ქართველი, ასევე ოსი, ასევე რუსი, ვინაიდან ეს სამივე მხარე იყო ჩართული აქვს მონაწილეები, უბრალოდ მონაწილეები, დიახ,
ომის მონაწილეები და არა მხარეები ალბათ.
კი, ანუ მხარეს რაც შეეხება, ცალსახად აპელირებს გადაწყვეტილებაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის მხარე, ვინაიდან სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი და მას ცალკე სახელმწიფო რა თქმა უნდა არ
მხარეა რუსეთი და საქართველო.
კი ბატონო, თუმცა ამ რადგან აქ ეს მინდა დამეთქვა, რომ ჰააგის მიზნებისთვის პასუხისმგებლობა არის ინდივიდუალური.
გასაგები.
და რადგან ეს შეიძლება იყოს ქართველი, ოსიც და რუსიც. შესაბამისად, ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე, როდესაც არის საუბარი, გაცილებით რთულია მტკიცებულებების შეგროვება და წარმოდგენა. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის წესის სტანდარტით უნდა დაუმტკიცდეს კონკრეტულ ინდივიდს, იქნება ეს შენაერთის უფროსი გენერალი, ოცმეთაური თუ ასე შემდეგ, რომ მან კონკრეტულად ჩაიდინა დანაშაული. რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის ჰააგის სასამართლო ორიენტირებულია მაღალჩინოსნებზე და მაღალჩინ თავარია დადგეს და გავიდეს ეს სასამართლო მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობაზე. როდესაც საუბარია, რომ ეს იყო და როდესაც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულია, ყოველთვის ატარებს სისტემატურ და მასიურ ხასიათს. შესაბამისად, ასეთი დანაშაულები სპონტანურად არ შეიძლება მოხდეს და ამას ჰქონდა იგეგმება და აქ პოლიტიკის სახე
გააჩნია.
ვინ არის აღნიშნული
დანაშაული? ეს შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრიც, ოღონდ უნდა დამტკიცდეს, რომ მან გასაბრძანება.
კი ბატონო, გარდა პრემიერ-მინისტრისა, შესაძლოა საუბარი იყოს გენშტაბის მაღალჩინოსნებზე, კონკრეტული საჯარისო დანაყოფებზე პასუხისმგებელ გენერლებზე და ასე შემდეგ.
უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე, პრემიერ-მინისტრი ყველა დამნაშავე შეიძლება აღმოჩნდეს, თქვა.
დიახ.
პასუხისმგებლობის ქვეშ. თამარ ავალიანს მინდა ვთხოვო ამ თემასთან დაკავშირებით
რას დავახსენებთ. 193 დაზარალებული საქმის ანალიზს თუ განვიხილავთ, ჩვენს პრობლემას დავყოფთ ორ კატეგორიად. ერთი, როდესაც დაზარალებულები საუბრობენ კონკრეტულად ოსების პასუხისმგებლობაზე, მათ მიერ დანაშაულის ჩადენაზე, ეს იქნება წამება, ეს იქნება განადგურება ქონების თუ სიცოცხლის მოსპობა თუ სხვა. არის დაზარალებული, არიან დაზარალებულები, რომლებიც ძალიან დეტალურად აღწერს
წერენ ერთის მხრივ რუსეთის ჩართულობას დანაშაულის ჩადენაში, ან ისინი უბრალოდ დგანან პასიურად და აკვირდებიან პროცესს და უმოქმედობას, როდესაც ხედავ რომ დანაშაულის ჩადის კონკრეტული პირ უმოქმედობას მაშინთან, როდესაც ახორციელებ ეფექტურ კონტროლს და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის შენაერთები ოფიციალური თუ არაოფიციალური ისინი დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს აგვისტოს ომის დროს ვერ იღებდნენ, ვერც მანამდე წინა საომარი მდგომარეობის დროსაც, ვერც ომის დროს და ვერც შემდეგ. რუსეთის ეფექტური კონტროლი მე სადაო არავისთვის არ არის, ამაზე საუბრობს კიდევაც როგორც პროკურორი შესაძლო ეფექტურ კონტროლზე, ასევე წინა სასამართლო პალატაც საუბრობს. შესაბამისად იკვეთება ორი დანაშაულის ჩამდენი, ორი სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი, რასაც ჩვენი მსხვერპლები დაზარალებულები აღწერენ, სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები, შეიარაღებული ძალები, ანუ ფორმალური თუ არაფორმალური შენაერთები და ასევე რუსები, რომლებიც ან პასიურად უყურებდნენ, ან უშუალოდ იყვნენ ჩართული დანაშაულის ჩადენაში. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთან დაკავშირებით თამუნამ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ იქ თუ არის პასუხისგებლობა მოდის სახელმწიფოზე. ჰააგის სასამართლოს წესდება, ვინაიდან სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, მართლაც უფრო მაღალი სტანდარტი უნდა იყოს, ანუ თამკი მაღალი სტანდარტით უნდა შეერაცხოთ მათ კონკრეტულად ბრალი და შემდეგ უნდა დაუმტკიცდეთ. და ჰააგის სასამართლოს რომის სტატუტი არ ითვალისწინებს, ახლა არ არის გაწერილი თქვათ რომელი რანგის თანამდებობის პირ შეიძლება შეერაცხოს. იმ პირ, რა თქმა უნდა, გადიან ისინი მაღალი თანამდებობის პირებზე, ვინც უშუალოდ საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით თუ იმ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ვინ გასცა ბრძანება, ვინ იყო ამის ინიციატორი, ან თუ იყო ვინმე ინიციატივა, ვინ დაადასტურა თქვათ ეს ბრძანება, ან ვინ იყო, ან ვინ განახორციელა უმოქმედობა და ვინ არ მოახდინა პრევენცია, ან თქვათ თავიდან არ აიცილა ეს ყველაფერი. შესაბამისად გადიან მაღალი თანამდებობის პირებზე. Ну ეს შესაძლებელია ახლა თუ აფრიკის მაგალითზე ვიტყვით, სადაც აქტიურად მიდის უკვე გამოძიება და იმ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, ეს ძირითადად არიან უფრო სამხედრო მაღალჩინოსნები, ანუ გენშტაბის წარმომადგენლები, ნაკლებად ის პირები, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდნენ საომარ მოქმედებებში, უფრო მეტად აქცენტი კეთდება იმ პირებზე, ვინც გასცა ბრძანება, ან ვინც არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ თავის კომპეტენციიდან გამომდინარე ერთი მხრივ ევალებოდა და მეორე მხრივ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ ეს მძიმე დანაშაულები თავიდან ყოფილიყო აქტიური. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავადასტუროთ და ეხლა ალბათ შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებაზეა, როგორ მოხდება თანამშრომლობა და მტკიცებულებების მოპოვება, რომ დავადასტუროთ ეთნიკური წმენდა, რომელსაც ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და ქართველები გამოდევნილნი იქნენ მათი საცხოვრებელი ადგილიდან, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ ქართველები.
გასაგებია, ეთნიკურ წმენდას თავად პროკურორიც უსვამს.
რასაკურველია და ესეც არის ძალიან სტრატეგიული
საკითხი. ჩვენი გაცემიდან გამომდინარე, მინდა რომ ქალის მდგომარეობა გამოყოთ მთელ ამ ომის აურზაურში და საშინელებაში. მე უკვე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, რომ გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ამის უკვე 8 წელიწადი გავიდა, უკვე არის გამარჯვება და დიდწილად იმ ათასობით დაზარალებული ადამიანისა, რომელთა სახელითაც ააგაში გაიგზავნა მოთხოვნები გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით. პროკურორის ოფისის ინფორმაციით დაახლოებით 7000-მა დაზარალებულმა მიმართა მათ და მათი უმრავლესობა იყო ქალი. 9-დან 90 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნებოდნენ ისინი, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თქვენ უკვე თქვით, რომ ასობით საქმე თქვენი ორგანიზაციების სახელით გაგზავნილი გაქვთ სწორედ აი ამ მოსამართლეებთან, იმისათვის, რომ მათ მიეცათ ნებართვა პროკურორისთვის დაწყებულიყო გამოძიება. რა დგას ამ საქმეების უკან? ქალებს გულისხმობ, არიან თუ არა, ვთქვათ, ქალები დაზარალებულთა შორის თქვენი ორგანიზაციების მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ერთი წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. თამარ, გთხოვთ.
კი, ნამდვილად, რა თქმა უნდა, დაზარალებულები არიან ქალები და მეტის დაგეთანხმებით, რომ ჩვენს წარმომადგენლობის ფორმებში ასევე, როდესაც დავაჯამეთ პროპორციულად ქალთა და კაცთა რაოდენობა აღმოჩნდა, რომ დედრობითი სქესის დაზარალებულები ქალები მეტნი არიან რაოდენობრივად ვიდრე მამაკაცები და რაც შეეხება დანაშაულებს, უშუალოდ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქალთა ინტერესი მსხვერპლი ქალის სახელით რა საქმეებზე მუშაობს, ეს არის არაჰუმანური მოპყრობა, ანუ ევროპული კონვენციის მესამე მხრიდან გამომდინარე უკანონო თავისუფლების აღკვეთა, არაჰუმანური მოპყრობა. რაც შეეხება სექსუალური ძალადობის ხასიათის ტიპის დანაშაულებს, ამ ტიპის დანაშაულები საიას წარმოებაში არ ქონია, თუმცა GCR-ს ქონდა ეს საქმეები წარმოებაში და ამ არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართა წარმომადგენლობით ამ დაზარალებული მსხვერპლი ქალების სახელით. შესაბამისად
ჩვენ აუცილებლად ვიტყვით ამ წარმომადგენლობების უკან დაახლოებით რა ტიპის თქვა საქმეები დგას და ამას გავაკეთებთ ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დავუთმობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეიდან ტელეკომპანია მაესტრო შენობის დაცვა დაიწყო. კომპანია მაგისტრის დაცვის სამსახურმა მისი თანამშრომლები შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ, მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც საშს გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაბაძე. ის მაესტროს პარტნიორთა კრებამ თანამდებობიდან 4 თებერვალს აითხოვა და გენერალური დირექტორის მოვალეობის შესრულება დაავალა. ლევან გაჩეჩილაძეს, თუმცა საჯარო რეესტრში კრების ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერჯერობით არასახულა. თავად ბაია გადაბაძემ რეესტრს მიმართა კრების გადაწყვეტილება არ დაარეგისტრიროს. ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურ დირექტორად ოფიციალურად მომოაკვირას დარეგისტრირდება და ამაში ბაია გადაბაძის განცხადება ხელს ვერ შეუშლის. ამ შესახებ დღეს განაცხადა მაესტროს 55%-იანი წილის მფლობელის გია გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. თანამდებობიდან გადააყენეს გალაგორის საკრებულოს თავმჯდომარე, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს 15-დან 8 წევრმა. კერძოდ, კობერიძეს უნდობლობა გამოუცხადეს პარტიების თავისუფალი დემოკრატების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ირაკლი ოქროაშვილი ქართული პარტიის სულ 7 წევრმა და ერთმა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა. პროექტის ახალი თბილისის განხორციელება დაიწყო საქართველოს დედაქალაქში. პროექტის პრეზენტაციისას თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ახალი თბილისი უნიკალური და მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით. კერძოდ, მერის ინფორმაციით, რეკონსტრუქცია რესტავრაციის პროცესი მოიცავს აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარბრიკენის მოედნამდე. როგორც ნარმანიამ განმარტა, ამ ტერიტორიაზე სრულად იქნება რესტავრირებული და გამაგრებული 45 შენობა, მოწესრიგდება ფასადები, გამწვანდება და კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტერიტორიები, სრულად გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები და დაიგება გზის საფარი. რაც ყველაზე მთავარია, ეს სივრცე იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე ინფორმაციით, პროექტის შემადგენელი ნაწილია მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაც, სადაც მოვაჭრეებისთვის მოეწყობა სპეციალური დახლები, ასევე მოწესრიგდება დედაენის და 9 მარტის ბაღები, რომლებიც ერთმანეთს სპეციალური გალერეით დაუკავშირდებიან.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la. Alors on chante. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore.
Გადაბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კალები და აგვისტოს ომი ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენი სტუმრები არიან თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ჩვენ ლაპარაკობდით დაზარალებულთა საქმეებზე, რომლებიც გაგზავნილია ჰააგის სასამართლოში, შემდეგ უკვე ნოემბრიდან 12 ნოემბრამდე ერთი თვის განმავლობაში დაზარალებულებს ასევე საშუალება ჰქონდათ, რომ მიემართათ მოსამართლეებისთვის, ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებისთვის და მათთვის მიეწოდებინათ თავიანთი მოსაზრებები გამოძიების დაწყება არ დაწყებასთან დაკავშირებით, ხომ? პროკურორის ოფისის ინფორმაციით დაზარალებულებს შორის, რომლებმაც მიმართეს ჰააგას, ჭარბობდნენ ქალები და მათი ასაკი იყო 9-დან 90 წლამდე. როგორც ჩვენი სტუმრები ამბობენ, მათ ხელთარსებულ საქმეებშიც ჭარბობენ ქალები და მე ვთხოვე მათ, რომ გაეხსენებინათ ის საქმეები, რომლებიც თქვათ აი ამ წარმომადგენლობების უკან დგას. თამარი საუბრობდა ამის შესახებ, მოდით თამარ აბაზაძეს თხოვთ გააგრძელოს ეს თემა და შემდეგ უკვე მოუსმენთ თამარ ავალიანს.
კი ბატონო, დაგეთანხმებით, ნამდვილად მსხვერპლთა უმრავლესობა საიას წარმოებაში არსებულ საქმეებშიც არის ქალები და აქ უნდა აღინიშნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, როდესაც საუბრობთ ქალთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე, უნდა გამოყოთ სექსუალური ხასიათის ძალადობრივი ქმედებები, რასაც ძირითადად ქალების მიმართ ჰქონდა ადგილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. თუმცა მნიშვნელოვანი ის გარემოება, რომ როდესაც პროკურორმა მიმართა სისხლისამართლის სასამართლოს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, იმ კატეგორიის იმ დანაშაულების ჩამონათვალში არ მოხვდა, რომლის შესწავლასაც ითხოვდა პროკურორი, არ მოხვდა სექსუალური ხასიათის ძალადობრივი ქმედებები და ფატუ ბენსუდა პროკურორი ამ ფაქტს მიიჩნია, რომ მან ვერ მოიპოვა ამ ეტაპზე საკმარისი მტკიცებულებები იმის დასადგენად, რომ ნამდვილად ექვემდებარებოდა ამ ტიპის დანაშაულიც, იყო მასობრივი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და ექვემდებარებოდა შესწავლას. ჩვენი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა სისხლისამართლის პალატისადმი, როდესაც ერთვიანი ვადა მოგვეცა თქვენ ამის შესახებ უკვე ისაუბრეთ, სწორედ ამაზე ვაპელირებდით, რომ უნდა მომხდარიყო გამოძიების ფარგლების გაფართოება და პროკურორს გასცემოდა ნებართვა შეესწავლა დანაშაულები არამხოლოდ იმ ჭრილში, რაც მან წარადგინა შუამდგომლობაში, არამედ გაფართოვებულიყო და დამატებულიყო შესასწავლ დანაშაულთა კატეგორიებს, სექსუალური ძალადობის ტიპის დანაშაულები, თავისუფლების აღკვეთა სამოქალაქო მოსახლეობისთვის, რომლებიც ისინი თავისუფლება აღკვეთილები იმყოფებოდნენ ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ვერც ეს მოხდა პროკურორის თავდაპირველ მიმართვაში და ასევე სამხედრო ტყვეების წამება. აი და გეოგრაფიულ თვალსაზრისით ასევე ვითხოვდით კოდორის ხეობაში ჩადენილი დანაშაულების შესწავლას. ამ 4 ძირითადი მიმართულებით თხოვდით სისხლისამართლის სასამართლოს გამოძიების ფარგლების გაფართოებას. საბედნიეროდ ნამდვილად სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებით სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი თხოვნა და გაფართოვდა გამოძიების ფარგლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურორი ფატუ ბენსუდა არ არის შეზღუდული და მას საშუალება ექნება შეისწავლოს კონკრეტულად ამ ტიპის დანაშაულების მართლაც ქონდა თუ არა ამას ადგილი და დაადგინოს პასუხისმგებლობა ამ დანაშაულის ჩადენისათვის დამნაშავე პირებს. შესაბამისად ეს უკვე სერიოზულ მათ შორის სექსუალური ხასიათის დანაშაულები, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქალთა მიმართებით უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საქმე, სადაც ქალები განზრახ იქნება მოკლული და ამის თაობაზე ვაუწყეთ სასამართლოს და ასევე ძირითადი მასა ქალების მიმართ ჩადენილი დანაშაულების შესაბამება იმ დანაშაულებს, რაც კაცების მიმართ იყო ჩადენილი, ისინი დაექვემდებარნენ ქონების განადგურებას, ეთნიკურ წმენდას, გამოდევნას სოფლიდან, იზოლებით გადაადგილებას და ასევე უკანონო დაკავებებს. ისინი უკანონო თავისუფლება აღკვეთილები და მამაკაცებთან ერთად იხდიდნენ, იყვნენ თავისუფლება აღკვეთილები ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში.
მაგრამ კონკრეტულ ფაქტებს გავხსენებთ ალბათ. მანამდე მინდა თამარ ავალიანს ვთხოვო, რომ თქვენ ხელთ არსებულ, ვთქვათ, აი ამ საქმეებში როგორ ფიგურირებენ ქალები და რამდენი საქმე გაქვთ დაახლოებით მიწოდებული, ვთქვათ, ჰააგისთვის ქალები სადაც ფიგურირებენ?
კი ბატონო, მოგახსენეთ, ანუ მეც ფაქტიურად იგივე მოსაზრებას ვიტყვი, რაც თამუნა მახსენებდა, დაახლოებით 70%-მდე ჩვენ საქმეშიც ფიგურირებენ ქალები და მათი ასაკობრივი ზღვარი მერყეობს 35-დან 80 წლამდე, სავარაუდოდ. დაახლოებით 193 საქმედან, ანუ 120 საქმეზე მეტი ეხება არიან, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები, დაზარალებულები არიან ქალბატონები. რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომის დროს ქალები ორმაგად დაზარალდნენ, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც მათ მიმართ ხდებოდა ძალომრეობითი ქმედებები, არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ კოლეგა ორგანიზაციას GCR-ს აქვს შემთხვევები გაუპატიურების, სექსუალური ხასიათის ძალომრეობითი ქმედება, გაუპატიურების ფაქტები და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ თუმცა ჩვენ ხელთ არსებული საქმეებიდან ეხლა სპეციფიურად რომ ვთქვათ, რომ გენდერული ნიშნით იყო რაიმე გამოწვეული, არა, უბრალოდ სახლების გადაწვა, წამება ბი არა სათანადო მოპყრობები, სიცოცხლის მოსპობა,
განზრახ,
თანაბრად შეეხებოდა ქალებს და კაცებს, უბრალოდ შეიძლება შედეგის თვალსაზრისით თქვათ, რომ ქალები ორმაგად დაზარალდნენ ამ ომში. ასევე ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში, ასევე როგორც აქ გაიჟღერა და ინფორმაციაც არის, რომ ძალიან ძიმეთ ექცეოდნენ ქალბატონებს, იყვნენ წამების არასათანადო არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლები, როგორც პირობების თვალსაზრისით, იზოლატორის, ისე მათ მიმართ მოპყრობის თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის თავიდანვე და მინდა გითხრათ, რომ პროკურორს ჩვენი აზრით ჰქონდა ძალიან ვიწრო ფარგლები გამოძიების და მიგვაჩნდა, რომ ეს უნდა გაფართოებულიყო, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი დანაშაული, რომელიც პროკურორის, ასე ვთქვათ, წინასასამართლო პალატისათვის გაგზავნილ მიმართვის მიღმა დარჩა და ერთ-ერთი ეს იყო ზუსტად, რომ ქალთა მიმართ სექსუალური ძალმომრეობითი მოქმედება, სექსუალური ხასიათის გაუპატიურებები და სხვა.
რატომღაც
ეს უნდა, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ეს გაიზიარა და ეხლა წინასასამართლო პალატის დასკვნაში არის ეს ძირითადი დანაშაულები, რომელიც ბენსუდას მიერ იყო მიწოდებული, ეს ეთნიკური წმენდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ მართული დანაშაულები და სხვა და მეორე დანაშაულები, რაზეც ამ ეტაპზე პროკურატურას არ აქვს სათანადო მტკიცებულებები და ქალთა მიმართ ძალადობა, წამება თუ არასათანადო მოპყრობა, სექსუალური ხასიათის მოქმედებები საჭიროებენ კიდევ დამატებით მტკიცებულებების მოპოვებას, რომელზეც გამოძიებას მოუწევს მუშაობა. ანუ არსებობს წინასასამართლო პალატაში ორი ტიპის საქმეები, ერთი რომელშიც არის მტკიცებულებები, ეს არის უფრო ეთნიკური წმენდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და სხვა და მეორე ეს არის ქალთა მიმართ სპეციფიური დანაშაულები, რაზეც მტკიცებულებები არის შესაგროვებელი და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაცია GCRT-ც ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მუშაობს, მათ აქვს წარმოებაში საქმეები და ზუსტად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თვითონ ფარგლების გაფართოებამაც ალბათ დიდად შეუწყო ხელი ის, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა თემაზე მიმართებით და დავასაბუთეთ.
აქ მომიდა დავაზუსტო თქვენთან, კოდორის მიმართულებით ხედავდით თქვენ კიდევ გაფართოვების აუცილებლობას, რომ კოდორის პრობლემაც შესულიყო თქვათ ამ გამოძიების ფარგლებში. ამ ხრივ როგორ არის საქმე?
ზოგადად კონკრეტულად კოდორის თემას არ ეხება სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და არც ცალკე მოსამართლის თანხმედ მოსაზრებაში აღნიშნული თაობაზე რაიმე პირდაპირ ნათქვამი. მაგრამ ცალსახად არი ნათქვამ ის რომ გაფართოვდა გამოძიების ფარგლები. გაფართოვდა გამოძიების ფარგლები და აღნიშნული დანაშაულების პერიოდი მოიცავს 2008 წელს 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს დანაშაულებს რომლებიც ჩადენილია სამხრეთ ოსეთში და მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ჩდება კითხვა რომ კოდორი შევა თუ არა ამ განსაზღვრებაში, ანუ მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულად ჩაითვლება თუ არა კოდორში ჩადენილ დანაშაულების ვინაიდან კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ელემენტზე ამახვილებს ყურადღებას გადაწყვეტილებაში სასამართლო რომ ჩადენილი დანაშაულები უნდა იყოს პირდაპირ კავშირში 2008 წლის ომის სიტუაციასთან. ამიტომ მე ამ ეტაპზე ძნელი იქნება ვთქვათ პირდაპირ რომ კოდორში ჩადენილი დანაშაულები ცალსახად იქნება შესწავლის საგანი, მაგრამ ფორმულირება არ გამორიცხავს ამ ნაწილს. ამის დაკონკრეტების საშუალება ჩვენ გვექნება მომავალში, როდესაც პროკურორის ოფისი წარმომადგენლები ჩამოვლენ საქართველოში და ისინი გვანცნობენ გადაწყვეტილების შინაარსზე, ისაუბრებენ და შემდგომ თავის სამომავლო მოქმედებების გეგმას გაგვაცნობენ. ამ ეტაპზე უკვე ნათელი გახდება ალბათ კოდორთან მიმართებით რა დამოკიდებულება.
გასაგებია, დავამატებ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა როდესაც ვაანალიზებთ ამ წინა სასამართლო პალატის დასკვნას, აი სტრატეგიულად ის დადებითი შეიძლება სამი რამ გამოვყოთ, რაც არის ამ დასკვნაში და რაც მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან კარგი და უკვე საქართველოს ხელისუფლების ეფექტურ მუშაობაზეა ამ ყველაფრის დამტკიცება. პირველი ეს, რომ ჯერ ფარგლები გაფართოვდა, რადგან უკვე აქტიურად ვისაუბრეთ. მეორე ის, რომ ჰაგის სასამართლოს აინტერესებს არა მხოლოდ ის გაჩაინდა ცხელი ომის პერიოდი, ანუ აგვისტოს მის რამდენიმე დღიანი ომი, არამედ ხუთდღიანი ომი, არამედ წინა პერიოდი, ანუ 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. მას აინტერესებს ის წინა პერიოდიც, რა პერიოდშიც ხდებოდა სერიოზული დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ და აინტერესებს შემდგომი პერიოდიც, როდესაც არანაკლებ აქტიური იყო ადამიანის უფლებების დარღვევები. ამიტომ მას და ეს მე როგორც ჩემი პოზიცია, რომ ეს მაიმედებს თუ ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ და ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს, რომ მიაწოდოს შესაბამისი მტკიცებულებები და მათ ანუ გაუადვილდეთ სასამართლოს პროკურორებს და გამოძიებლეთ საქართველოს მუშაობა, ანუ რუსეთის როლის გამოკვეთის კუთხით ეს არის ძალიან კარგი, რომ არა მხოლოდ ის უშუალო საომარი მოქმედებები აინტერესებს სასამართლოს, არამედ წინა პერიოდი, სადაც რუსეთის მიერ არის ფაქტები, რომ მასობრივად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები და შემდგომი პერიოდი, უკვე ომის შემდგომი პერიოდი, რომელიც არანაკლებ მძაფრი იყო ადამიანის უფლების დარღვევის კუთხით. დიახნო, ძირითადად ეს საკითხი.
თამარა, თქვენ ყვებოდით დროებით იზოლატორს გამვითარებულ მოვლენებზე. ექცევა თუ არა ეს იქნებ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და ექცევა თუ არა აი ამ პერიოდში, 1 ივლისიდან
10 ოქტომბრამდე. უკანონო თავისუფლების ახვეთებს ადგილი ჰქონდა 9 აგვისტოდან და გრძელდებოდა ეს 27 აგვისტომდე. ქალთა ნაწილი 23 აგვისტოს იქნა გათავისუფლებული და დანარჩენი მამაკაცები 27 აგვისტოს. ანუ სხვადასხვა პერიოდში შეყავდა ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაკავებული ქართველები. იმის გამიხედვით თუ როდის აღმოაჩენდნენ მათ მიმალულს ამ ათუმის სოფელში და როდის დააკავებდნენ. დაკავებების სერია დაიწყო 8 აგვისტოდან. იცით რომ 5 დღიანი ომი, 5 არსებითი საომარი მოქმედებები 5 დღეზე მეც არ გაგრძელებულა და 8 აგვისტოდან 12 აგვისტომდე იყო ეს პერიოდი. ამ პერიოდში მოხდა სწორედ დაკავებები, თუმცა არის მოგვიანებით 17 მე ჩვენ გვაქვს საქმე, სადაც 17 აგვისტოს აღმოუჩენია დამალული ქართველი და წაუყვანია ცხინვალის იზოლატორში, თუმცა უკვე არსებითი გათავისუფლებები წითელი ჯვრის მეშვეობით 23 აგვისტოს და 27 აგვისტოს ჰქონდა ადგილი. ანუ აგვისტოს პერიოდს მოიცავს ეს. ამ დაკავებებში აუცილებლად უნდა ვახსოვნოთ ჩვენ, რომ ომის დასრულებიდან პოსტომის პერიოდში რა თქმა უნდა გაგრძელდა დაკავებები ორივე მხარეს და ოსების მხრიდან ეს დღემდე გრძელდება, ოსების და რუსების მხრიდან არაერთხელ გვახსენებს თავს ადმინისტრაციული სასრულის ეგრეთ წოდებული ბული უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებები და დღემდე ეს მტკივნეული პრობლემა რჩება. რაც შეეხება ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ქალთა მიმართ მოპყრობას, აქ უკვე თამუნამ აღნიშნა, რომ მოპყრობა იყო მსგავსი როგორც ქართველი ქალების, ასევე მამაკაცების მიმართ, ვინაიდან ის პირობები, რომელშიც დაკავებულები იმყოფებოდნენ, ეხებოდა როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებს, ანტისანიტარია, სივიწროვე, უჰაერობა, უსინათლობა და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა ქალები იყვნენ უფრო მოწყვლად პირობებში, ვინაიდან მათ ჰქონდათ კონკრეტული შიშები. ჩვენ ვიცით და ეს დადასტურებული ფაქტია მტკიცებულების საფუძველზე, რომ ცხინვალის იზოლატორში მოთავსებული იყო ქართველი ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც თვითონ სხვა თან ასე თქვა ცხენო იზოლატორში მოთავსებული პირები ამბობენ და ადასტურებენ რომ გაყავდათ ისოს პოლიციელებს და ყოველდღე აუპატიურებდნენ. ასევე ქალები რომლებიც ამ იზოლატორში იყვნენ მოთავსებული და ჩვენ გვა კონკრეტული ჩვენება სადაც მიამბობდნენ რომ როდესაც წეირნობდნენ იმ სუფთა ჰაერის ჩასაყლაპად პატარა ღია 4-5 სივრცეში ისინი იხსენებენ რომ ოსი პოლიციელები იყვნენ გადმოდგებოდნენ ხოლმე აივანზე მოსეინე ქართულ ქალებს უყურებდნენ და ერთმანეთში მათ გასაგონად ლაპარაკობდნენ რომ შეხედე რას გვანან ესენი პრინციპში არაფერში გამოგვადგებიან ანუ ეს ზეწოლა ფსიქოლოგიური და შიშები ქალ ბატონებს მუდმივად ჰქონდათ სანამ იმყოფებოდნენ დროებით მოთავსების იზოლატორში
ჰაგის სასამართლოსთან დაკავშირებული პროცესები გააქტიურდა და გააქტუალურდა მას შემდეგ ეს იყო ოქტომბერი გასული წლის ოქტომბერი როდესაც ფატუ ბენსუდამ ჰაგის სასამართლოს პროკურორმა მიმართა წინა სასამართლო პალატას მომეცითნება დაიწყო გამოძიებაო. თუმცა მანამდე 7 წლის განმავლობაში თქვენი ორგანიზაციები მუდმივ კონტაქტში იყვნენ ჰაგის სასამართლოსთან. დაზარალებულები, რომელთა საქმეებსაც თქვენ მოუყარეთ თავი. როგორ მოვიდნენ თქვენამდე? აი ეს მაინტერესებს. და დაუშვათ პროცესში ემატებოდა თუ არა ვთქვათ ახალი დაზარალებულების ნაკადი ვთქვათ.
დიახ. მოგახსენებთ აგვისტოს ომის პერიოდის უშუალოდ ცხელი საომარი მოქმედების დასრულებიდან მაშინათვე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაერთო დაზარალებულთა მონახულების პროცესში. ჩვენი იურისტები ადგილზე საავადმყოფოებში დადიოდნენ დაზარალებულთა მოსანახულებლად და იმ მაშინათვე უკვე ვიწერდით პირველად ჩვენებებს თუ კონკრეტულად მათ რა შეემთხვათ. მახსენება რომ უშუალოდ საავადმყოფოში როდესაც დაზარალებული მსხვერპლები იყვნენ, რა თქმა უნდა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ იძლეოდა ამის საშუალებას, თავად საავადმყოფოში ხდებოდა ხოლმე ასეთი ტიპის გამოკითხვები და გასაუბრებები და ჩვენებები საავადმყოფოში აგვიღია დაზარალებულთაგან.
ეს არამხოლოდ თბილისში ალბათ.
არამხოლოდ თბილისში, ჩვენ დავდიოდით რეგიონის მასშტაბით, სადაც კი კომპაქტურად იყვნენ ჩასახლებულები, დევნილები და ეს მათი ჩასახლებები ძალიან ბევრი იყო უშუალოდ გორის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ჩვენ აი ამ ჩასახლებებში დავდიოდით ადგილზე და მათგან ვაგროვებდით ინფორმაციას. შემდგომ რა თქმა უნდა ცვლიდით საკონტაქტო მონაცემებს ინფორმაციას ეს ერთჯერადი მიმართვა რა თქმა უნდა არ იყო ვინაიდან ერთჯერადად ჩვენების ჩამორთმა არ არის საკმარისი ბევრი დეტალის დამატება და განმარტება იყო საჭირო და როდესაც ვინტის დაზარალებულ როლებს ცხინვალში რომელიც თბილისში ცხოვრობდნენ დროებით ისინი უშუალოდ ჩვენს ოფისში მოდიოდნენ მაგრამ რეგიონებში მიმართ გავდიოდით კი ნამდვილად იყო ესეთი შემთხვევები რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ რეგიონებში გავედით და ადგილზე მოვიპოვეთ დაზარალებულები და მათი საქმეები მოვიპოვეთ თავად პროაქტიულად იყო შემთხვევები როდესაც პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ ვიზრუნეთ იმისთვის რომ გაგვრცელებინა ეს ინფორმაცია ბუკლეტების თუ ინფორმაციული კამპანიის სახით, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მუშაობდა აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულთა საკითხებზე სტრასბურგში მიმართვის მიზნით. ეს გავაჟღერეთ ეს ინფორმაცია და შემდგომ უკვე ოფისში დაიწყო დაზარალებულ მსხვერპლებმა მოსვლა ამ მოთხოვნით, რომ მათაც სურდათ მიგვემართა მათი სახელი სტრასბურგის სასამართლოსთან. ერთი მოსული დაზარალებული თავის მეზობელს ნათესავს მეგობარს ატყობინებდა აღნიშნული შესაძლებლობის თაობაზე და ამ კუთხით იყო ულევი ნაკადი.
გასაგებია. თქვენთან როგორი სიტუაცია იყო თან?
ფაქტობრივად იგივე ხაზი გავიარეთ ფაზა ჩვენს, ანუ ჩვენ კონკრეტული იურისტები იყვნენ დასაქმებული ამ მიმართულებით, ისინი მუშაობდნენ უშუალოდ დაზარალებულებთან, მსხვერპლებთან, ახორციელებდნენ საველე სამუშაოს. ისინი ვინც თბილისში იყვნენ დაზარალებულები, ისინი გვაკითხავდნენ ოფისში, ან ჩვენ ვაკითხავდით აი კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში. იყო შემთხვევა, როცა ჩვენ რეგიონებში გავდიოდით და თვითონ ასე ვთქვათ, ფორმა ქონდა შემუშავებული და ამ ფაქტებს ქრონოლოგიურად ვალაგებდით, შემდეგ უკვე ამ მოგროვილ ინფორმაციას დანაშაულების მიხედვით ვახარისხებდით, შექმნილი იყო ელექტრონული ბაზები, სადაც ამასთან დაკავშირებით იყო ინფორმაცია და ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეაგროვა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ისაველის სამუშაოების შედეგად, უშუალოდ რეგიონებში ჩასვლის შედეგად. პროაქტიულადაც ინტერესდებოდნენ დაზარალებულები, ანუ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით, ანუ ვისთანაც ვიყავით, ის მერე სხვას გადასცემდა და ამ ინტერესიდან გამომდინარე ისინი მოდიოდნენ რაღაცა იმედის თვალით შეკყურებდნენ, იმიტომ რომ მერე ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ დავახარისხებთ გადაისხეთ და მივიღეთ, გახდა საფუძველი და ფაქტობრივი საფუძველი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიგვემართა, ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ახალგაზრდა ასოციაციას და რამოდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამ ფაქტებზე დაყრდნობით, აი ინტერვიუების შედეგად, ანუ გამოიცა ძალიან სოლიდური წიგნი, ძალიან აგვისტოს ნანგრევებზე, რომელიც ასევე გასგზავნილი იყო ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, ისინი ინფორმირებული არიან ამასთან დაკავშირებით, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის
ჩაგეჭრებოდიში მეტიც არათუ ინფორმირებული, სწორედ აგვისტოს ოქტომბრის
ფიქსებულება არის
ფიქსებულება და მასალა იყო პროკურორის
ასევე კვლევა ჩატარდა ეს სათაურით საკმაოდ არ შეუძლია თუ არ უნდათ, რომელიც ასევე გაიგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში და ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში და აქაც ასე ვთქვათ ხაზი არის გასმული ამ პუბლიკაციაში შიდა ხელისუფლების არაეფექტურობაზე ეროვნული ხელისუფლების, რომელთა დაკავშირებითაც არაერთხელ საუბრობდნენ მსხვერპლები, დაზარალებულები, რომ გამოძიება ეროვნულ დონეზე არაეფექტურად ხორციელდებოდა, ანუ მათი საქმით.
შესაძლებელია, რომ ახლა ვინმე გვისმენდეს ისეთი, ვინც თავის დროზე ვერ გადაწყვიტა მოსულიყო თქვენთან, ან ვთქვათ იგივე სექსუალური ხასიათის დანაშაულის შესახებ მოეთხრო თქვენთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს დაბუდადებული თემაა ჩვენ და ახლა გადაწყვიტოს, რომ ეს გააკეთოს. შესაძლებელია, რომ ვთქვათ კონკრეტული საქმეები ახლა დავაციოთ, ვთქვათ ამ გამოძიების პროცესს, თუ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს.
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის გამორიცხული, თუმცა როდესაც ჩამოვლენ პროკურორის ოფისის წარმომადგენლები, უფრო მეტი სიცხადე იქნება შეტანილი ამ კუთხით.
თქვენ როლთან დაკავშირებითაც მათ შორის, არა?
მათ შორის ჩვენ როლთან დაკავშირებით, როგორ წარმოუდგენთ მათ ჩვენი დახმარებას, ათხედავენ NGO-ების რესურსის რა კუთხით და რა მიმართულებით უნდა იყოს გამოყენებული. ანუ ეს ყველაფერი შემდგომი ინსტრუქციები და კონკრეტული სამოქმედო გეგმები თავად სასამართლომ უნდა დასახოს და სასამართლომ უნდა გვამცნოს ჩვენ და რა თქმა უნდა სასამართლოს აუცილებლად დაჭირდება სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა, სწორედ იმ ორგანიზაციების ჩართულობა, რომლებიც წარმოადგენთ მსხვერპლებს ჰააგაში.
დიახლა ერთ ეს დავამატებთ, აი 123-130 საქმე ქონდა გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოს და ჩვენ მას შემდეგ 12 ოქტომბერს, რაც პროკურორმა ასწოთ ვადა განგვისაზღვრა 30 დღიანი წარმომადგენლობების საგზავნის, ერგნეთში ჩავედით და დამატებით კიდე იმ 30 დღიან ვადაში რომ ჩავტეულიყავით, სადღაც 30-მდე დაზარალებულს ჩამოვართვით, ახსნა განმარტება ფაქტების ქრონოლოგიური აღწერა იმ დადგენილი ფორმების მიხედვით
და მათი სახელის გაგზავნა წარმომადგენლობა.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ეს ახალი საქმე, 30-მდე ახალი საქმე გავგზავნეთ ჩვენ კონკრეტულად საკუთრივ ჰააგის საჩვენებლად. ეს სასამართლოსთვის, მაგრამ რაც შეეხება, თქვა, ეხლა თუ შემოგვიერთდება ვინმე და თუ განაცხადა გამოხატავს სურვილს გაგზავნის, სტატუტი ამას არ აწესრიგებს, რომის სტატუტი, მაგრამ პროკურორი, როდესაც იყო ჩამოსული ოქტომბრის თვეში, მან თქვა, რომ მსხვერპლების დაზარალებულების ჩართულობა უკვე გამოძიების პროცესში იქნება შესაძლებელი, იმ დაზარალებულების ჩართულობას, რომლებიც აი ამ წინა 30 დღიან პერიოდში ვერ მოახერხეს, ან რა თქვა, არ გადაწყვეტეს
გაგზავნა. 4-5 წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე და აუცილებლად მინდა მას რუსეთის პასუხისმგებლობის საკითხთან დაკავშირებით კითხოთ. რუსეთი არ არის რომის სტატუტის წევრი, ჩვენ ვიცით, და ირიდებს პასუხისმგებლობას. არა, ეს უკმა ყოფილობა გამოიხატა მოსკოვში ფატუ ბენსოდას ამ ბოლო განცხადებების შემდეგ. მათ თქვეს, რომ რაღაცა უსამართლობა ხდებაო ჩვენს წინააღმდეგო და ჩვენ არ დავიჭერთ საქმეს ჰააგის სასამართლოსთანო. მოსკოვიდან ასეთი გზავნილები იყო. მიუხედავად ამისა, დაიჭებიან თუ არა მაღალჩინოსნები რუსეთიდან, თუ კი მათ დაუმტკიცდებათ დანაშაული?
კი, მოგახსენებ, ნამდვილად დაიჭებიან. ის ფაქტი, რომ რუსეთი არაპირებს ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, ხელს არ შეუშლის უშუალოდ გამოძიების პროცესს. თქვენ მოგვასმენინეთ პროკურორის ფატუ ბენსუდას მიმართვა და ამ მიმართვაში თავად პროკურორი ამბობს, რომ მას გააჩნია მტკიცებულებების მოპოვების ალტერნატიული წყაროები. შესაბამისად, თუ რუსეთი მის პროკურორს არ მიაწვის მის ხელთ არსებულ მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს, ეს არ შეუშლის ხელს გამოძიებას. პროკურორი ალტერნატიულ წყაროებს დაყრდნობით, თუ დაადგენს კონკრეტული რუსი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობას, მათზე დაპატიმრების ორდერი გაიცემა და ისინი მიეცემიან პასუხისმგებლობას. მეტიც, თუ ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები სიტყვაზე არ წარდგებიან სასამართლოს წინაშე, სასამართლო განხილვის დროს, არც ეს უშლის ხელს, რომ მათი დასწრების გარეშე შედგეს სასამართლო პროცესი.
შესაძლებელია რუსეთმა არ გადასცეს ისინი დასასჯელად, მაგრამ თუ ისინი დატოვებენ რუსეთის საზღვრებს, ამ შემთხვევაში
არის იმის პრეზუმცია და ვარაუდი, რომ რუსეთი როდესაც თუ დადგა გამომტყუნებელი განაჩენი და პასუხისმგებლობაში მიესწრნენ რუსეთის მაღალჩინოსნები და რუსეთი არ გადასცემს გადაწყვეტილების ახსულების მიზნით თავის მოქალაქეებს სასამართლოს, ამ შემთხვევაში სასამართლო უზრუნველყოფს იმას, რომ წევრ სახელმწიფოებში გაიცეს ასე თქვა დადგენილება, რომელთაც ისინი დაკავებული
იყვნენ დამამატეთ. მიხედავთ იმისა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე, რუსეთს ხელმოწერილი აქვს რომის სტატუტი, უბრალოდ რატიფიცირებული არ აქვს. ხელმოწერა თავისი არსით გულისხმობს, რომ ის იმ სულისკვეთებას, რომელიც ჰააგის სასამართლოს იმ ძირითად პრინციპებს იზიარებს. ამასთანავე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რუსეთი არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული პასუხისგებლობები გაეროს უწყებების მიმართ. ამიტომ ის, რომ ხელმოწერილია და არ არის რატიფიცირებული, არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება. ამიტომ
მესმის ძალიან დიდი მადლობა. პროცესი ახლახან დაიწყო, შეგვიძლია ვთქვათ, და ეს იქნება ვრცელი პროცესი, რომლის შესახებაც ჩვენ აუცილებლად ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრებთ ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში, მათ შორის გენდერულ ამბებშიც. დღევანდელი გენდერული ამბების თემა იყო ქალები და აგვისტოს ომი ჰააგის სასამართლოში. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და ჩემი სტუმრები იყვნენ თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, როგორც ყოველთვის, გოჩა ლეჟავა გახდათ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ჯანდებოდეთ.